Държавната хазна излезе на червено. През седмицата се чака решение дали ще има коледни добавки за пенсионерите. България най-застрашена от бедност в целия Евросъюз. SMS-ът стана на 20 години, ГЕРБ на 6.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 18 часа.
Аз съм Петър Селов, на 3 декември. Добър вечер, госпожи и господа. Държавната хазна отново е с дефицит и то в размер на повече от 74 милиона лева, въпреки няколкото поредни месеци на излишъци. Данните са към края на октомври, като само месец по-рано бюджетът беше на плюс с близо 250 милиона лева. Връщането на хазната на минус поставя под въпрос дали ще има коледни добавки за пенсионерите. Тази седмица се очаква да стане ясно окончателният отговор по този въпрос, като той зависи както от състоянието на хазната, така и от предстоящите европейски плащания към страната. Марта Младенова информира.
Повече от 173 милиона лева са се стопили само за месец от бюджета, сочат данните на Финансовото министерство. Фискалният резерв също е спаднал значително, като в края на октомври равнището му е 6,6 милиарда лева, а само месец по-рано е било 7,2 милиарда лева. На основния въпрос – дали ще има коледни добавки за пенсионерите, финансовият министър Симеон Дянков отговори лаконично.
Благодаря, довиждане.
Осигуряването на средства за коледни добавки на пенсионерите зависи от изпълнението на бюджета и дали ще пристигнат чакани от Европа плащания. Миналата седмица социалният министър Тоти Младенов заяви.
Министър на финансите обеща, че през следващата седмица ще каже какви са финансовите разчети и въпреки всичко съм оптимист, но в крайна сметка искам да изчакаме и финансовото министерство. Нека да изчакам още няколко дена, да видим бюджета за ноември месец, как върви изпълнението и ако е както през предните месеци, аз смятам, че ще има допълнително средство.
Крайният срок, в който трябва да стане ясно дали ще има коледни добавки или не, е 7 ноември.
3 милиона и 700 хиляди българи са застрашени от бедност и социално изключване. Това показват данните на Евростат за 2011. Страната ни е лидер в европейската класация, тъй като опасността от живот в бедност грози 49,1% от населението ни. За целия Европейски съюз бедността застрашава малко под една четвърта от населението. Марта Младенова допълва.
Въпреки че страната ни е сред отличниците по фискална стабилност и макроекономически показатели в Европа, данните на Евростат са категорични. България води значително незавидната класация на страните, чието население е най-заплашено от бедност и социално изключване. След нас се нареждат Румъния и Латвия, като и за двете държави процентът е 40, докато за България повече от 49%. През годините при северната ни съседка показателят се подобрявал, докато у нас от 2008 година насам се влошава. За 2010 година този показател е бил 41,6%, което ни е поставило минимално пред Румъния. Рекордният процент от 49% за България е най-висок не само за 2011 година, но и за предишните години. Нито една страна не е достигала толкова високо равнище, при което почти половината от населението й е застрашено от бедност.
Работниците от Вазовските машиностроителни заводи Сопот излизат в ефективна стачка на 13 декември. Това съобщи за Дарик радио Димитър Атанасов, шеф на структурата на подкрепа в предприятието. В момента се събират подписи за участие в протеста. Близо 1000 души вече са изявили желание да стачкуват. Необходими са общо 1601 подписа. Ще съберем много повече до сряда, 16 часа, когато приключваме с процедурата. Тогава ще решим дали на 6 или на 7 декември ще бъде едночасовата предупредителна стачка, обясни Атанасов. По думите му, уражениците вече са готови на всичко, след като ръководството на ВМЗ не е изпълнило обещанието си да изплати септемврийските заплати и авансите за октомври. Населението в две общини, Сопот и Карлово, е загубено без ВМЗ. Всичко друго е скапано, приватизирано и опоскано. Хората са толкова отчаяни, че вече не могат и да плачат. Повечето са без ток, нямат пари за хляб, описа ситуацията Атанасов. Информацията е на Анелия Перчева. Между 10 и 14 декември ще има протест на недоволните от политиката в България пред сградата на Съдебната палата в столицата. Това обяви поетът дисидент Николай Колев Босия. Протестът се готви в социалната мрежа в Фейсбук, където има създадена група Томатина. Групата беше създадена в подкрепа на Босия, след като на 20 ноември дисидентът беше арестуван заради намерението му да атакува парламента с развалени домати. Тогава Босия успя да хвърли само един домат, преди полицаите да го арестуват. Александра Гинева допълва.
Недоволни граждани от положението в страната ще застанат с домат в ръка срещу съдебната палата. Това ще се случи между 10 и 14 декември, обяви поетът дисидент Николай Колев в Босия. Организатор на протеста – Facebook групата Туматина.
Искат да направят една програма за протести, една вълна от протести, която да се увеличава. И аз им предложих да направят връзка с всички браншови организации, и както и отделни, както са пенсионерите, протести, за да може протестите да добият един център, който да може да ги координира, не да ги управлява, да ги координира, за да не се получават в момента този разнобой. Съчкуват някъде в Видин или в Кърджали и никой не ги подкрепя тук. Между 10 и 14 ще бъде на съдебната палата. Също съдебната палата ще има протест. Това е което знам.
Боси обясни, че ще съди началника на първо районно управление на МВР, където дисидентът беше задържан след политическия си протест преди десетина дни.
В момента съм дал на адвоката си всички бумаги, дал съм права да търси всички възможни документи и ще ги съдя за нарушаване на човешките ми права, за физически и психически тормоз, изобщо за всичко, което направиха и не направиха, но бяха длъжни. Затова ще ги съдя. Бъдете убедени, че ще ги осъдя. Ще си ги налитам както си искам.
Заради опита си да хвърли развален домат срещу сградата на Народното събрание, на Босия има наложена глоба от 200 лева. Дисидентът заяви категорично, че няма да плати сумата.
Вземи живота си в ръце. Това призовава видеокарикатура Домата на революция, която се разпространява в сайтовете за видеообмен, съобщава БГНС. Основните герои в клипчето са двама. Момиче, което реже домат от корена, и премиерът Бойко Борисов в ролята на доматената цел. 17-секундната видеокарикатура бързо набира скорост в нета и вече има няколко стотин гледания. Вземи живота си в ръце, се казва в текста в края на видеоклипа. През океански поздрав изпратиха лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов и заместник-председателят на партията Цветан Цветанов по повод 6-та годишнина от основаването на политическата сила. В него двамата отбелязват, че въпреки трудностите, управляващите успешно реализират приоритетите си, които били насочени единствено към повишаването на стандарта на живот на българите. Теодора Симова допълва.
За тези 6 години ГЕРБ се доказа като успешен и работещ политически проект, констатират Борисов и Цветанов от Вашингтон, където са на посещение. Всички ние приемаме това доверие като голяма отговорност, най-вече заради условията на световната финансово-икономическа криза, в която сме призвани да управляваме страната и да реализираме идеите си за по-добър живот на гражданите, добавят премиерът и заместник министър-председателят. Задача пред всички нас в месеците до изборите е да обясняваме на хората смисъла на реформите. За да неутрализираме манипулациите на БСП, трябва да показваме на българските граждани това, което сме изградили за тях. Обръщат се към членовете си, лидерите на партията и отново акцентират върху столичното метро, околовръстното шосе, кръстовищата на две нива в големите градове, магистралите Тракия, Струма, Марица, Люлин и прочие. Макар да не обяснява докъде точно са стигнали последните изброени проекти. В поздравителния адрес няма нито една дума за сменените досега министри и заместник министри от кабинета. За това време се появиха и няколко варианта на партийния химн, но все пак актуално става първият.
Ако от увеличението от 5,5 милиона лева, което се предвижда за бюджета на Българския зъболекарски съюз за следващата година, дори и стотинка се изгуби по трасето, от съюза са категорични, че няма да подпишат националния рамков договор. Това увери председателят на съсловната организация доктор Борислав Миланов и допълни, че преди година неясно как между първо и второ четене на бюджета са се изпарили 3 милиона и 400 хиляди лева, които били предвидени за лечение на деца. Общата сума за дентални дейности, която Съюзът ще получи за 2013, възлиза на 106 милиона лева. Димитър Панев работи по темата.
От Съюза допълват, че средствата, договорени за въпросното увеличение с 5 милиона и половина, ще покрият оскъпяването на някои консумативи и по този начин пациентите няма да се налагат да доплащат за тях. Според Миланов обаче, от 2014 година държавата трябва сериозно да се замисли какви пари да отдели в пакета за лечение на възрастни.
Има такава възможност още в началото на следващата година съвместно с представителите на НЗОК да седнем, да направим едни разчети и тогава много точно да остойностиме включването на една допълнителна дейност, било то лечебна или профилактична. Но по наши изчисления за включването на една допълнителна лечебна дейност са необходими, за говоря в национален мащаб, около 30 милиона лева.
Председателят на съсловната организация е категоричен, че друго увеличение между 12 и 15 милиона пък ще бъде необходимо за включването на една профилактична дейност в пакета. Миланов припомни, че липсата на дентално здраве стои в основата на 70% от тежките заболявания, а почти 80% от българите страдат от кариес и неговите осложнения. 38% пък били пациентите с заболявания на зъбите и венците.
Газово обемна експлозия станала в шахтата, в която трите деца от село Тюркмен, Брезовско, са хвърлили пиратки. Това е първоначалното становище на експертите, които са извършили два огледа на място, съобщи за Дарик Радио говорителят на Пловдивската прокуратура Галина Андреева. Образувано е досъдебно производство срещу неизвестен извършител за причиняване на телесни повреди по непредпазливост. Иззети са много проби и са изпратени за експертиза в София. Вещите лица трябва да установят как са се образували газовете. Както вече съобщи Дарик, три момчета, 10-годишният Николай Робев, Християн Христев на 7 години и първокласникът Стилян Радкин пострадаха след взрива в събота. Лекарите се борят за живота на Стилян, който е с тежки изгарения и в кома. Двамата му приятели са под наблюдение в клиниката по изгарения на университетската болница Свети Георги. Информацията е на Анелия Перчева. Всичките налични 180 снегорина са на терен в София, научи Дарик от столичната община. Приоритетно се чистят улиците, по които се движи градският транспорт и булевардите, по които в момента няма много интензивно движение. Към момента няма отцепени райони или други сериозни проблеми по места в столичната община, съобщи за Дарик началникът на столичния инспекторат Веска Георгиева. Направено обработване с смеси по улиците, като на места се налага и пускане на греблата, уточни Георгиева. Тя каза, че ще се работи през цялата нощ. Надя Хамдана информира.
Движението в посока Владая се случва бавно, но за момента е безпроблемно. Всичко е наред и по Южната дъга, каза още Веска Георгиева. Тя уточни, че на места в София се налага по-бърза намеса на снегорините, но сериозни проблеми няма.
Добър вечер на вашите радиослушатели. Честит декемврийски сняг за тази година. Вали навсякъде. Машините на всички оператори работят. Ще се чистят и спирки, в фирмите правят нужната организация. Все пак хората се прибират, има още време, до като всички се изтеглят по домовете си, така че се вземат нужните мерки да се посрещне тази зимна обстановка. Това е нормална, рутинна обстановка, няма нужда да драматизираме, а да се радваме на снега.
Георгиева отказа да коментира колко време се очаква да продължат снеговалежите според прогнозата за времето, но каза, че общината ще се справи с зимната обстановка.
Подготвени сме категорично, а колко време ще продължи, ще се въздържа. Фирмите имат готовност, докато продължи, до тогава да работят.
Тя апелира шофьорите и пешеходците да са особено внимателни на пътя.
Традиционният апел е, колеги, карайте внимателно, зима е. Уважаеми пешеходци, оглеждайте се като пресичате. Защото ето почва се редовната зимна ситуация. Сгушени в яките си, пресичаме почти на червено.
Освен улиците и спирките на градския транспорт е разпоредено и почистване на стълбите на подлезите, за да не се стигне до заледяване. Това научи още Дарик от общината.
Европейската комисия стартира процедура срещу български енергиен холдинг заради съмнение за злоупотреба с господстващо положение. Брюксел проучва някои от разпоредбите в договорите за продажба на електричество на едро, сключени от дъщерните дружества на холдинга. Въпросните разпоредби постановявали, например, че доставеното електричество може да се препродава само на наша територия, но не и зад граница. Пред Дарик шефът на българския енергиен холдинг Михаил Андонов коментира, че най-вероятно става дума за договорите, сключени от Националната електрическа компания АЕЦ Козлодуй и Марица Исток 2. Надяваме се да не се стигне до санкция, само до процедура на доуточняване, добави той. Христина Рафаилова допълва.
За момента не е ясно колко от договорите, сключени от дъщерните дружества на холдинга, ще бъдат проверявани. Това заяви Михаил Андонов, като добави, че в писмото на Европейската комисия няма много конкретика.
Започването на процедура не означава, че комисията установила окончателно нарушение, а означава само, че тя ще разгледа приоритетно делото. Предполагам, че това са договорите, които Европейската комисия поиска преди половин година от трите дъщерни дружества АЕЦ Козлодуй, Националната електрическа компания и ТЕЦ Марица Изток 2 за продажба на електроенергия на едро на българския енергиен пазар. Нямам информация дали има установени някакви нарушения. Предполагам, че комисията ще поиска допълнителна информация.
Той отказа да коментира дали евроинституцията не проверява факта, че зад граница се продава по-скъпо електричество, отколкото на българска територия.
Няма посочени нарушения и така е цитирано в писмото, че няма установено нарушение, просто комисията започва приоритетно процедурата по това дело. Аз се надявам, че това, което е видано в нашите договори, не е нещо, което да касае до там процеса за налагане на санкция. Може би има оплакване или так предполагам от наши търговци. Аз се надявам, че няма да стигнем до санкция, просто ще има процедура на доуточняване на тази процедура по завеждане на това дело.
Очакваме разделянето на Националната електрическа компания и системният оператор да затвърди намерението на страната да приложи на практика либерализационните процедури от третият енергиен пакет, се посочва в официалната позиция на холдинга.
SMS-ът навършва 20 години. Системата за изпращане на кратки текстови съобщения е измислена още през далечната 1984 година от учени от Финландската агенция за телекомуникации и пощи, но започва да функционира години по-късно. Първият SMS е бил изпратен през 1992. От тогава до сега услугата се е превърнала в една от най-използваните от потребителите. В много държави дори е предпочитана пред обажданията. Само за миналата година в световен мащаб са били изпратени 8 трилиона SMS-а. Николай Тихов с подробностите.
Весела Коледа! Това е текстът на първият SMS в света, изпратен от безименен английски техник на 3 декември 92-а. Празничните пожелания не са подранили обаче, защото SMS-ът е получен от изпълнителния директор на Vodafone, Ричард Джарвис, който в момента е бил на коледния купон на фирмата си. Бащата на SMS-а е общо признат в индустрията като Мати Маконен, финландски техник, на който идеята му хрумнала през 84-та година, докато си хапвал пица с колеги по време на конференция за телекомуникации. 8 години по-късно, той и екипът му, заедно с английските си колеги, имат готов продукт. Ето какво разказаха за услугата SMS някои потребители в Англия, където се пращат най-много подобни съобщения и където услугата е сред най-евтините в света, дори и безплатна.
Пращаш SMS, ако не искаш да разговаряш с някого.
Пращането на SMS е по-учтив начин да бъдеш груб с някой.
Много се дразни, когато видя разни хора да вървят по улицата и да пишат те SMS-и. Не се оглеждат къде вървят, в кой се бутат.
Днес съм получил 4 SMS-а от близките ми в Латвия. SMS-ите са много по-евтини за международните комуникации.
Най-вече пиша SMS-и на децата си. Те така си комуникират и съм провеждал много по-смислени разговори с тях така, отколкото лице в лице.
Често ми пращат усмивчици. Е, какво да ти отговоря на усмивчицата? Обади ми се и поне ще се посмеем заедно.
Уж пращаме SMS-и, за да се свърши по-кратко разговора, но ироничното тук е, че това често се превръща в проточен разговор чрез редица сложни съобщения.
Тази вечер ще станат известни имената на 130-те най-добри лекари на Пловдив от едноименната кампания на Дарик Радио. Церемонията е в Новотел Пловдив, където са всички 130 специалисти, номинирани от своите колеги като най-добрите в града. Трима от тях, събрали най-много гласове, ще получат и специални награди. Всичките 130 лекари от Пловдив ще влязат в лекарската лига, която Дарик Радио учреди. В нея вече са вписани имената на 298 техни колеги от София. Подробности очаквайте в по-късните ни емисии. Такива бяха обзорните новини на Дарик Радио на 3 декември.
Времето.
подкрепата на Савой. Водка номер едно в България.
По данни на AC Nielsen за 2011 година.
През нощта с умерен и силен северозападен вятър в страната ще продължи да нахлува студен въздух. Дъждът и в източна България ще премине в сняг. След полунощ от запад валежите ще спират, облачността ще започне да се разкъсва. Минимални температури между минус 5 и 0 в София, около минус 5 градуса. Преди обяд утре над източна България облачността все още ще бъде значителна и ще превалява предимно сняг, по-късно от запад на изток ще се проясни до слънчево. При вечер обаче от запад ще започне ново увеличение на облачността. Максимални температури през утрешния ден между 3 и 8 градуса, в София около 4.
Виж новините, чуй коментарите и интервютата. DarikNews.bg. Новините с име. DarikNews.bg.